nos seguimos avanzando nas OPEs que foron aprobadas neste mandato e estamos reforzando a plantilla municipal con 114 postos incluídos nestas 4 OPEs que convocamos, sacamos adiante con negociación cos organizacións sindicais. E gustaríame suliñar que delas, preto do 60% son de quenda libre, fronte aos 40% de promoción interna. A día de hoxe xa están convocadas 47 prazas e o resto pois, iráse convocando ao longo do mes de xaneiro. E, bueno, 41 destas 47, a día de hoxe, foron aprobados os tribunais cualificadores, que é, como se sabe, pois, o último paso previo á celebración dos exámenes.